Halden i kveld.
Det er ikke noe høyttaleranlegg her, så vidt jeg ser, utenfor våre båndopptagere. Men jeg går ut ifra at dere hører min stemme, at dere hører meg. Enten dere sitter på galleriet eller nede, hør stille og rekke opp en hånd hvis du hører klart hva jeg sier nå. Jaha. Det verste med meg er at når jeg blir ivrig, så skriker jeg alt for høyt. Men jeg får prøve å holde stemmen i et passelig nivå. Vi skal i Jesu navn lese fra profeten Daniel i det femte kapittel. Og fra femte vers. I samme stund kom det til syne fingrer av en menneskehånd som skrev på den kalkede vegg i kongens palass, midt imot lysestaken. Og kongen så den hånd som skrev. Da skiftet kongen farve, og hans tanker forferdet ham. Hans lenders ledemot slappedes, og hans knær slo mot hverandre. Og kongen ropte med høy røst at de skulle hente åndemanerne, kalderne og sannsigerne. Så tok han da til orde og sa til Babels vismenn: den mann som leser denne skrift og kunngjør meg dens uttydning, han skal kledes i purpur og få en gullkjede om sin hals, og i makt skal han være den tredje i riket. Da alle kongens vismenn var kommet til stede, var de ikke i stand til å lese skriften og kunne gjøre kongen dens uttydning. Da ble kong Belsasar storlig forferdet og skiftet farve, og hans stormenn ble aldeles forvirret. Så leser vi 11. vers. Det er dronningen som taler nå. Det finnes i ditt rike en mann i hvem de hellige guders ånd er, og hos hvem det i din fars dager ble funnet opplysning og klokskap, og en visdom som guders visdom. Og kong Nebukadnesar, din far, gjorde ham til mester for tegnsutleggerne, åndemanerne, kalderne og sannsigerne. Således konge opphøyet din far ham, fordi det hos ham fantes en høy ånd, og kunnskap og innsikt og evne til å tyde drømmer, og løse gåter og utrede vanskelige spørsmål. Jeg mener Daniel, han som kongen gav navnet Belsasar. Send derfor bud efter Daniel, så kunngjør han deg uttydningen. Fra 26. vers. Og så er uttydningen av dette ord: mene, tellet har Gud ditt kongedømmes dager, og gjort ende på det. Tekel, veiv er du på vektskål og funnet for lett. Peres, delt er ditt kongedømme og gitt til mederne og perserne. Amen. Kjære Gud, vi takker deg at din hellige ånd er på jorden også i dag, og at han er i våre hjerter. Og du ønsker at han skal få komme inn i alles hjerter. Vi takker deg for det pant vi har fått på vårt legemes herlige forløsning i din gjenkomst. Og vi står overfor mange problemer og spørsmål i vår tid, som bare du ved ditt ord og din ånd kan klargjøre for de som skal høre meg i kveld. Og vi ber om at det må også skje i Jesu navn, til oppvekkelse for enhver som er til stede her, så at vi alle kan skjønne hva tidens tegn egentlig dreier seg om. Amen. Amen. Jeg satt jeg har vært her i Halden for år tilbake og talt om, som vi kalte det den gang, flyvende skåler. Om det er noen til stede her som var med den gangen, kan jeg ikke erindre selv. Men vi hadde så fullt hus som det var råd å få inn. Jeg kan ikke tenke at det var feil av Sarsborg eller Fredrikstad. Jeg tror det var her i Halden vi var. Men det er flere år siden nå. Og i aften skal vi se først og fremst på hva vi kaller ufoer. Hva er ufoene? Daniels Gud har svar også på det spørsmålet. Og vi skal for det første gjennomgå en del rapporter angående disse merkverdige flyvende skåler. I Allers familieblad stod det nummer 48, 1968, en oppsiktsvekkende artikkel om Russland og flyvende skåler. Den sovjetrussiske forsker Alexander Kasantsev har sett det som sin oppgave å bevise at vesener fra andre kloder har landet på jorden i en fjern fortid. Han har oppspurt mange tusen år gamle hulemalerier og helleristninger som han mener fremstiller fremmede rommenn iført drakter og hjelmer som i høy grad minner om de som vår tids astronauter bruker. Noe omkring 2000 år gamle japanske stenalderfunn betrakter han som prakteksemplarer i sin beviskjede. Figurene er så detaljerte at man til og med kan skille ut et pustemunnstykke foran på hjelmen. På et fjellplatå i Mellom-Amerika har man nylig oppdaget gigantiske lyse stenfigurer mot det mørke fjellet. Sett på nært hold har det vært umulig å oppdage det før. Man antar at figurene er laget for flere tusen år siden og kan bare oppdages ifra fly høyt oppe. Av NASA-folket, Inka-indianerne og deres nordlige naboer, mener man, har gjort disse helleristningene. Disse figurer betegner Kansansev som typiske landingsmerker for luft- eller romfartskoster, spesielt fordi de bare kan oppfattes i sin helhet fra stor høyde. Han peker på at de mellomamerikanske urfolk Inkaer, Mayuer og Azteker, helt uavhengig av hverandre, har fortalt legender og sang om solens barn som hadde steget ned fra klar himmel med tordenlignende drøm. Hvis et slikt bevis en dag skulle fremkomme, så vil det kaste lys over utallige forhistoriske gåter, sier den russiske forskeren. Da ville vi med et slag få en helt annen oppfatning om vår dunkle fortid, om de dagsaktuelle mysterier, om forhold fjernt fra oss i universets dyp. Alexander Kasantsev fortsetter sitt detektivarbeide. Det er nå på det rene at Sovjet har jaget flyvende tallerkener i 24 år. UFO-sentralen har sitt sete i Moskva. I TV har generalmajor Stolarov oppfordret allmennheten til straks å sette seg i forbindelse med NLC-kommisjonen, som er russisk for UFO. Hvis man har sett eller fotografert eiendommelige flyvende gjenstander. Så skal vi bare bli peke på at Enoch, som vi har omtalt i Judas' brev og i Første Mosebok, han har efterlatt seg i overleveringer som i sin tid er samlet i den såkalte Enochs bok, som var vel kjent iblant de første kristne, og anerkjent av kirketederne på høyde med de andre skrifter som vi har i Bibelen. Og Enoch opplyser om at de falne engler gikk til aksjon i hans fars jarls dager. Og hvilken aksjon var det? Jo, de så at menneskenes døtre var skjønne, og så kom de ned og materialiserte seg og omgikkes menneskenes døtre, så at de fikk barn med dem. Og det ble de store kjemper på jorden, og ikke bare store av konstitusjon, men navnkundige menn. En slags overklasse på den måten. Og det skedde i faren til Enoks dager, i Jareds dager. Han var 162 år, han, når Enok ble født. Og vi kan gå ut ifra at allerede i det første århundrede han levde, så hendte dette merkverdige at disse falne engler åpenbarte seg på jorden. Den 5000 år gamle japanske skulpturen daterer seg ifra 968 etter Adams skapelse. Jared var da i sitt 513. år. Og vi kan gå ut fra at de falne engler blandet seg med menneskene i løpet av Jareds første århundrede, og de opererte uhindret i over 1100 år på denne jord, og fikk et tallrikt avkom. Det var hovedsakelig grunnen til at Gud måtte utrydde menneskeslekten i de dager, for jord ble fylt opp av vold, og det var bastarder, og djevelen hadde til hensikt å mangfoldiggjøre så mange slike demoner og bastarder at de kunne utrydde alle de andre som var skapt i Guds bilde, og så hadde Satan seiret over hele menneskeslekten. Men Gud måtte gripe inn der, og det gjorde han. Det merkelige er at disse omskrevne japanske stenalderfigurene som avbilder romfarere fra det ukjente verdensrom, at inntil den tid som den russiske forsker angir, så hadde de allerede operert i over 500 år, og alt i alt opererte de 1100 år, vel det. Så blir det et spørsmål: vil det bli russene forunt å løse de flyvende skovers gåte? Jeg er redd for det, sier Allan Hynek, som er USAs fremste UFO-forsker og det amerikanske flyvevåpens vitenskapelige rådgiver i disse spørsmål. Jeg er redd for at det en dag kan komme en russisk sjokkmelding når man minst venter. I dag er innstillingen til de mystiske fenomener radikalt forandret i Sovjet. Tallerkenene er ikke lenger tabu. Hendelsen som forårsaket forandringen inntraff en sommerkveld i 1965. Tre astronomer ble øyenvitner på en observasjonsstasjon i Ugrun, Latvia. Her er deres egen underskrevne rapport. Om kvelden den 26. juli 1965 klokken 21.35 la vi merke til en usedvanlig sterkt lysende stjerne som syntes å bevege seg langsomt i vestlig retning. I feltkikkertene våre vokste den til en liten flat lysflekk. Vi rettet teleskopet mot objektet og så til vår forbauselse en linseformet skive med en tydelig sverisk utbuktning i midten. Skiven måtte etter vår beregning være omkring 100 meter i diameter. Rundt skiven på en avstand som var to ganger større beveget det seg tre kuler i langsom kretsløp. Alle disse fire himmellegemene lyste perleskinnende grønt. Hele det roterende systemet krympet sammen som om det fjernet seg ifra jorden. Etter 20 minutters forløp så begynte kulen å fjerne seg fra skiven og suste bort i forskjellige retninger. Sfæren i midten av skiven forlot også sin plass og fløy sin vei som en frittstående kule. Klokken 22 var hele foreteelsen forsvunnet ut av vår skyddskrets. Vi oppdaget fenomenet i nordvestlig retning fra stasjonen, ca. 60 grader over horisonten. Det må antages å ha befunnet seg i 100 kilometers høyde. Efter hastigheten i synsfjellet og dømme svevet foreteelsen urørlig i rommet. Den tilsynelatende bevegelse var intet annet enn jordens rotasjon. En romrakett eller satellit ville ha beveget sig meget hurtigere. Dessuten var det her tale om en hel gruppe av avskilte objekter som kretset rundt hverandre. Noe slikt har aldri forekommet i forbindelse med romutskytninger. Undertegnet av de tre russiske astronomer Robert Vitlovi, Jan Malderis, Emeralda Vitolie. Og vi fortsetter med disse merkverdige bevislige rapporter. Den 12. juli 1964 så fløy professor V. Sachsen fra Leningrad til Moskva med et russisk jetfly av typen TU-104. Halvveis på strekningen så han noe som han senere beskrev som en veldig diskoskive, som plutselig dukket opp rett under flyet. Gjenstanden fløy en stund med samme kurs som flyet, og dreide så av og forsvant med en svimlende fart. Den 24. september 1964 iakttok astronomen Sjejanovic en gjenstand av samme form som en halvmåne, som utførte en nedfart over fjellene i Akasia ved Svartehavets østkyst. En skjelvende trykkbølge fulgte i den spor.
Jeg tror jeg skal få det forhenget tilbake, for det er alt for dårlig lys her, så det er veldig vanskelig for meg å holde foredraget her. Vi prøver å det går an å få litt mer lys ved å trekke tilbake vannet, så det er ikke til stede.
Den 17. juni i 1966 så geofysikeren V. Krylov en lysende skive som fløy i spiralformet bane over det nordre Kaukasus. Flere av hans kolleger bekreftet at de hadde sett det samme. Den erfarne russiske polflyveren V. Akuratov har flere ganger meldt ifra om ufoer som han både har observert fra bakken og møtt i luften. Både han og en rekke russere har tatt enestående bilder av fenomenet. Den samme tallerkenen syntes ifølge en rekke observasjoner og har passert fra syd til nord, fra Bulgaria og Romania, over det vestlige Russland, over Latvia og senere i retning av Sverige. Det hendte den 14. november 1967. I sin rapport sier Vitonik at fenomenet over Østersjøen var av typisk tallerkenkarakter. Han uttrykker ikke muligheten av at ufoer kan være sendebud fra andre romsivilisasjoner. Vitenskapsmannen som selv har fulgt en ufo i teleskopet i over en halv time burde vite hva han snakker om. Professor Vasilij Kuprevich, som er president i det hviterussiske vitenskapsakademi, han sier: «Hva vet vi? Hvem vet? Hvorfor skulle ikke jorden kunne besøkes av vesener fra andre kloder i rommet? Kanskje har de ingen interesse av å få kontakt med oss, fordi de har nådd et så høyt intellektuelt nivå at de ser ned på oss som vi ville se ned på våre urfedre. Kanskje nøyer de seg med å fly rundt vår klode for å observere den på avstand.» Amerika-kommisjonen for ufoer i Denver i Colorado pakket sammen i sin tvil på de mest hederlige og troverdige øyenvitner etter å ha kastet bort mangfoldige millioner dollar til bedrag både for sitt eget folk og andres. De ignorerte rapporter som overensstemte på denne måten fra skarer av mennesker som hadde vært øyenvitner. Flere og flere mennesker, både lege og lærde, ser ting som er så klare som dagens lys, at de måtte fornekte sin høyre hånds eksistens mer enn virkeligheten av hva de har opplevd. En elektronisk ekspertingeniør, anerkjent av den amerikanske regjeringen, utbrøt når han så flere ufoer i formasjon over det skip han var ombord i, sammen med flere andre. «Min Gud,
Hva er det du ser?
Hva er det du ser?
En protesterer slik overfor kommisjonen i Amerika. Dere får en rapport fra en flyver om UFO. Dere sier at han har tatt feil. At det er Venus eller Jupiter han har sett. En hver flyver må nødvendigvis kjenne til astronomi og navigasjonspraksis. De vil derfor aldri ta Venus for en UFO.
Og nå fikk vi lys nok her, så vi får mer lys over Guds ord, som vi skal samle oss og sette oss inn i.
Du har ikke vært sikkerhetsmann for ikke du, far.
Du ignorerer rapporter fra astronomer Liv Tombaugh. Gode vitenskapsmenn vil ikke lenger rapportere til dere i det hele tatt. Her kan dere se en annen kilde som tørker opp for dere. En annen skriver til den amerikanske UFO-kommisjonen. Dere erklærer tingene for å være myrgass. Jeg tror det er ånder som er på ferde. Jeg vil ikke si et ord om hvorfra de kommer. Jeg tror Gud har planlagt alt sammen før Jesus ble født. Det er bestemt for den store trengsel. Dere kan narre et menneske for en gangs skyld, men ikke for alltid.
Og den mannen han traspikret på hodet, som vi skal se her i kveld.
Hvem sier en annen? Det skulle altså være Venus som avisene skrev om i et briljant dans i himmelrommet. Men i dette tilfellet forblev alle eksperter tause. Et lignende fenomen viste seg over Rom, og så gikk Rom under. En ung astronom, en astrologist, erklærte ved slutten av et program. De kontaktmennesker som tror på UFO-er er like uvitenskapelige som de der tror på Gud. Og viser det seg. Vi vitenskapsmenn vet at UFO ikke eksisterer, like som vi vet at det ikke er noen Gud til.
Det er det største dårlig som eksisterer. De har ikke vært å kalles vitenskapsmenn i det hele tatt.
Et av våre ukentlige familiebladet sier, hva man enn ønsker å tro, så kan man ikke lenger nekte at det er noe der oppe i himmelrommet. Av og til helt nede på bakken, som ikke oppfører seg etter de naturlover vi kjenner. Det er blitt lengre mellom smilene nå. Det er for mange som har sett noe. For mange og for pålitelige mennesker i mange forskjellige kroker av verden. Ikke bare den vestlige del, men russen har også sine ufo-låder og sin ufo-hodepine. Vicepresidenten for et vitenskapsakademiet, B.P. Constantino, nevner en artikkel i Smena, 7. april 1968, altså i Russland. UFO-observasjoner er blitt registrert på radar i Sovjet. Fenomenene kan skrive seg fra intelligente vesener som bebor andre planeter, og som av og til tar seg et jordbesøk. Mer enn en gang har også amerikanske romforskere uttalt privat. Hvorfor skulle det være så fantastisk og utenkelig at andre vesener på andre planeter er kommet noen hundre år lenger enn oss i utvikling? Gemini den første skapte røret på sin første ubemannede prøveferd. Radarobservatørene som fulgte den registrerte noen objekter som svevet rundt romkapselen der ute. John Glenns ildfluer for eksempel, han så en sverm av dem. De var ganske små, gulgrønne av farve, svagt selvlysende, omtrent en meter mellom hver. Romskipet hans passerte gjennom sverven mange ganger. Major Gordon Cooper så et ukjent flyvende objekt da han var over Australia. Han rapporterte til bakkestasjonen at han så et rart objekt som beveget seg øst-vest motsatt av vanlige satellitter. Gjenstand ble også sett på radarstasjonen av hundrevis av teknikere og av en del pressefolk som også betraktet radarskjermen. Objektet var grønnlig av farve, sa Cooper. Ed White, James McDivitt, så to år senere, da de passerte Hawaii den 4. juni, en merkelig gjenstand med utspring som lignet armer. Och han tog bilder av tingen med ett filmkamera, mens White såg. Någon minut senare så såg bägge astronomerna akkurat i samma objekten över det karibiska havet. Och i Ezekiel ser du att Ezekiel såg keruber som hade armar som strack ut från dessa förunderliga kroppar som uppenbarade sig i ill- och lysfenomener utan like. Major Joe Walker flög en prövetur 30 april 1962 i en hastighet i mer än 3000 km i timen. Efter prövoturen visste filmen från kameranen i halen på flyet att 10-15 var blivit förfyllt av fem tallerkenlignende eller cylindriska objekter. Nästan den mesta delen av tiden hade vi hållit en trekantformation. Major Walker nämnde denna underliga händelse i ett radioprogram från Seattle och filmen blev vist på en presskonferens. Vad i all världen är dessa flyvande skåpor?
Och nu kommer jag med ett svar. Jag vill aldrig stoppa här vid skicket. Gud hade gett mig ett svar. Jag tror inte något stort om mig själv. Men jag tror stort om det budskapet som Gud ger mig utifrån sitt ord. Problemet är för det första övernaturligt. En naturlig förklaring finns inte. Spörsmål om det övernaturliga kräver ett övernaturligt svar. Som människor lever vi i fysiska lägenheter på det sansliga plan. Det finns andra skapningar som inte är inkapslat i något materiellt. En ängel har inte ett lägenhet som vi har. För det det finns fyra livsklasser. Den första livsklassen är tankplanteriket. Den andra dyrriket. Den tredje mänskligheten. Den fjärde änglarna. Vi människor ser varandra bara i det utvartes. Ingen kan se varandras om. Det är då din om som hör med dina öre. Det är din om som ser med dina ögon. Och visst min om, mitt egentliga jag, vill laga en skammel för barna mina, så må jag bruka redskaper av materialer. En ängel däremot, som är en omsperson utan materiella hämningar, och har nog långt mer i sin personlighet av skaparämne än vi förstår oss på. Han kan omsätta sitt önske och i vissa ting sin vilje utan att gripa till tidigare resurser. Ett slikt omsväsen är långt, en långt starkare personlighet än ett dödligt människa, för han har inte något dödligt att träcka på. När det gäller de fallna änglar, så går de sin egen väg i kampen mot Gud på andra områden. De kan främte som lysets änglar och se till som människor. De kan gå runt i många slags skickelser. För det tredje, de flyvande skåvens problem är tofaldig. Guds helige änglar gläder sig över en värld synde som vänder sig. Medan de onda änglar är den underledna, så står de goda alltid under Guds direkta ledelse. Men djävulens änglar står under djävulens ledelse i kampen mot Gud. Han har inte sitt huvudkvarter i helvete, Satan. Där har han ansatt Apollon som klagar över de förtappte. Djävulen har valt himmelrummet som sitt livsområde. Det passar bäst för han för tiden, eftersom jordkrogen är hans virkefält. Han har stora fördelar med att ha lustrummet för sina tropper. Hur höjt upp han bevegar sig vet vi inte, men han går säkert så högt som han tränger. Mikael ska snart styrta ned till jorden, men då ska han kämpa med alla sina änglar för att behålla himmelrummet framdeles. Satan viker icke utan han må. Det pågår en krigsövelse av en annan världen mellan himmel och jord i dessa sista dagar. Siden djävulen vet att han har en kort tid som begränsar han till jorden för han blir bundet till ett eller annat sted här nere för att kasta sig av grunden för 1000 år, så förbereder han nu landningen för alla sina onda härmakter ifrån luftrummet till jordriket. I Uppenbaringen 12
Där ser vi ett stort tegn i himlen.